pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 19. oktobar. Evropski parlament traži sankcije Srbije ako se utvrdi povezanost sa napadom na Kosovu. Bugarske takse uticaće na cijenu gasa u Srbiji, rekao direktor Srbijagasa. Hamasovi militanti navodno koristili oružje Severne Koreje u napadu na Izrael. Novinarka Radija Slobodna Evropa uhapšena u ruskom gradu Kazanju. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Taksama na ruski gas, za koje Srbija i Mađarska tvrde da će dramatično povećati cenu gasa i ugroziti sigurnost snabdevanja. Bugarska je prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Vladimir Medović.
Pada je lopta u dvorištu komisije koja čuva ugovora i zakonitosti u Evropskoj uniji. I na Evropskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu.
Aleksandra Vušurević iz Beldoksa o tome kako je sa repertoara lokalnog bioskopa u Lazarevcu skinut film o ruskoj opsadi Mariupolja.
Što se tiče ovog filma, to je očigledno jako važan i renomiran film. Mislim da je to jedan od posebnih razloga zbog kojih smatramo da svaka cenzura šteti kulturnoj ponudi u Srbiji, pogotovo u manjim sredinama.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski parlament izglasao je rezoluciju o Kosovu i Srbiji u svetlu posljednjih dešavanja, kojim su evropski zastupnici najoštrije osudili napad 24. septembra u Banjskoj na severu Kosova. Evropski parlament je ocenio da se 24. septembra dogodio gnusan i kukavički teroristički napad na kosovske policajce od strane srpskih dobro organizovanih paravojnih formacija u Banjskoj. Poziva se Evropska komisija da zamrzne sredstva koje su Srbiji obezbeđene u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć ako rezultati istrage pokažu da je srpska država bila direktno uključena u ove napade. U rezoluciji se spominje da je Srbija obeležila nacionalni dan žalosti u pomen svim žrtvama, a da je Evropski parlament duboko žali što su trojica mrtvih terorista prikazani kao heroji koji su se borili za srpsku stvar, što kao posljedicu snažno povećava političke tenzije u regionu. Evropski parlament ovom rezolucijom izrazio je zabrinutost zbog destabilizujućeg uticaja srpskih vlasti na čelu sa predsjednikom Vučićem na ceo region. Također je rezolucijom oštro osudio vojno gomilanje srpske vojske na granici sa Kosovom. Ocenjeno je da ovo ukazuje na ozbiljno vojno jačanje i predstavlja veliku eskalaciju, što je, kako stoji u nacrtu dokumenta, nezakonito i protivno je ponovljenim pozivima Evropske unije na deeskalaciju na severu Kosova. Evropski parlament poziva Evropsku uniju da ojača svoju ulogu posrednika u dijalogu Srbije i Kosova i na Zapadnom Balkanu uopšte i da predloži nov, inovativan i ravnotežen pristup posredovanju između strana kako bi se prevazišao trenutni zastoj, navodi se u nacrtu rezolucije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bugarska je krajem prošle nedelje uvela dodatne takse na uvoz i transport ruskog gasa u iznosu od oko 10 evra po megavat času. Srbija i Mađarska, do kojih se gas iz Rusije doprema preko Bugarske, oštro su reagovale na ovu odluku. Tvrde da će novo oporezivanje Bugarske ugroziti sigurnost snabdevanja i dramatično povećati cenu gasa. Detalje slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Neprijateljski potez Bugarske. Tako su Srbija i Mađarska ocenile uvođenje dodatne takse na gas iz Rusije koju su uvele vlasti Bugarske u okviru restriktivnih mera prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Dodatnim taksama, tvrde Srbija i Mađarska, povećat će se cena gasa i ugroziti bezbednost snabdevanja. Najavile su da će tražiti zajednički odgovor Bugarske i Evropske unije, koja nije komentarisala odluku bugarskih vlasti. U energetskoj zajednici, regulatornom telu za sektor energetike, za Radio Slobodna Evropa su naveli da im se do sada niko nije obratio po ovom pitanju.
Evropska unija nam je strana i mi nemamo nikakve ingerencije da pratimo što se dešava u Evropskoj uniji, u njihovim državama članicama.
Rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Grujičić pojašnjava da su ugovorne strane energetske zajednice, Evropska unija sa jedne strane i države Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija sa druge.
treba da se izvrši procena šta znači sad ta taksa, kome je ona nametnuta, kako će taj neko platiti i kome će preneti te troškove.
Rekao je Grujičić. On je istakao da će odluka vlasti Bugarske svakako imati nekakvog negativnog efekta na sigurnost snabdevanja gasom Srbije i Mađarske. Profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Bugarska prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice.
Sada je lopta u dvorištu komisije koja čuva ugovora i zakonitosti u Evropskoj uniji. I na Evropskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu.
Rekao je Medović. On je pojasnio da ukoliko Evropska komisija ne bi reagovala u ovom slučaju, sama Evropska unija bi bila odgovorna za kršenje propisa energetske zajednice. Iz Evropske komisije do emitovanja priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Medović, međutim, sumnja u ishod postupka koji bi Srbija i Mađarska pokrenule pred Evropskom unijom.
Mislim da Evropska unija i pojedine države članice već polako gube strpljenje sa Srbijom i Mađarskom zbog njene pozicije, zbog njihove pozicije prema ratu u Ukrajini, u odnosu prema Rusiji.
Zvanični Beograd i Budimpešta održavaju bliske odnose sa Moskvom i nakon ruske invazije na Ukrajinu. Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, na šta su u više navrata pozivali i Brisel i Vašington. Cilj novih taksi, prema rečima premijera Bugarske Nikolaja Denkova, nije povećanje cena gasa za Srbiju i Mađarsku, već smanjenje profita Gazproma. Ipak procene su da bi Bugarska od taksi prihodovala oko milijardu evra godišnje. U Ministarstvu financija Bugarske i Ministarstvu privrede do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa. Kada će naknada početi da se naplaćuje, ko će je plaćati i koliko će Bugarska od toga prihodovati. Srbija i Mađarska gasovodom Turski tok preko Bugarske i dalje uvoze značajne količine tog energenta iz Rusije. Obe države u značajnoj meri zavise od ruskog gasa i imaju dugoročne ugovore sa ruskim Gazpromom. Ta energetska kompanija se ne nalazi pod sankcijama Evropske unije. Gazprom se ovim povodom nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Odluka Bugarske da poveća takse za tranzit gasa gasovodom Balkanski tok kroz tu zemlju uticaće na njegovu cenu, izjavio je direktor javnog preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović, javlja agencija Beta. Bajatović smatra da je povećanje tranzitne takse strašna situacija za celu jugoistočnu Evropu. Time su prekršena sva tržišna pravila i uvedena diskriminatorna mera i ispada da potrošači u Srbiji i Mađarskoj treba da pune bugarski budžet, rekao je direktor Srbija Gasa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nije tačna informacija da Republički sizmološki zavod Srbije nema seizmologa. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u ovoj instituciji koja se bavi detektovanjem zemljotresa i prikupljanjem podataka o njima. Pojedini mediji su prošle sedmice objavili da je seizmološki zavod ostao bez kvalifikovanog seizmologa nakon što je jedini diplomirani geofizičar u toj instituciji dao otkaz, te da je na to mesto postavljena osoba koja nema adekvatne kvalifikacije. Činjenica je, međutim, da je tek 612 radnih mesta u seizmološkom zavodu popunjeno i da se mladi retko odlučuju za rad u ovoj instituciji. Zbog čega je to tako, odgovor je potražio Dušan Komarčević.
Dejan Valčić, vršilac dužnosti direktora Republičkog seizmološkog zavoda, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa demantuje da seizmološki zavod nema kvalifikovanog seizmologa, te pojašnjava da zavod trenutno nema zaposlenih koji su završili Rudarsko-geološki fakultet. On, međutim, kaže da prema pravilniku o sistematizaciji radnih mesta, poslove seizmologa u zavodu obavljaju zaposleni koji su završili studije na Rudarsko-geološkom, fizičkom ili matematičkom fakultetu.
Završene studije i stečena znanja na ovim fakultetima su preduslov da kandidat bude primljen na radno mesto, dok se praktična obuka za rad kao seizmologa obavlja isključivo kroz stručno osposobljavanje obukom i praktičnim radom u zavodu i učešćem na međunarodnim treninzima na koje zavod upućuje svoje zaposlene.
Kaže Valčić. On dodaje da je osoba koja trenutno obavlja poslove seizmologa po struci diplomirani inženjer fizike, koji je prošao proces obuke za dežurnog seizmologa kako u zavodu, tako i pohađanjem više međunarodnih treninga. Dejan Vučković, docent na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa da se jedino na tom fakultetu, na odseku za geofiziku, ozbiljno izučava oblast seizmologije.
I mi imamo gomilu nekakvih predmeta koji su alati koji geofizičari koriste u domenu seizmologije.
Vučković dodaje da, iako pravilnik Seizmološkog zavoda daje mogućnost da se na mesto seizmologa zaposle i ljudi koji su diplomirali na matematičkom ili fizičkom fakultetu, matematičari i fizičari tokom školovanja nisu imali dodir sa ovom oblašću.
Feedback između građevine i geofizike zapravo je osnova seizmologije. A to što, da kažem, po nekom opisu i tu može da se zaposli ovaj ili ovaj, to je lepo. Ali mislim i potrebni su ti ljudi, ali kao da kažemo pojačanje ove osnovne baze.
Republički seizmološki zavod je državna institucija i finansira se iz budžeta Republike Srbije. Prema podacima iz informatora o radu koji svaka državna institucija mora da objavi, u Seizmološkom zavodu je popunjeno 6 od ukupno 12 radnih mesta koja su predviđena sistematizacijom. Takođe je angažovana jedna osoba po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Prema rečima Dejana Valčića, VD direktora zavoda, trenutni broj zaposlenih je posledica više faktora, među kojima su višegodišnja zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, odlazak dela zaposlenih u penziju u kratkom vremenskom roku, te slaba zainteresovanost mlađih kolega za zapošljavanje i rad u zavodu. Kako kaže, zavod je u prethodnom periodu raspisivao javne konkurse za popunjavanje upražnjenih radnih mesta, ali je, dodaje, odziv bio slab.
Od prijavljenih kandidata nijedan nije prošao ni osnovno testiranje funkcionalnih kompeticija, kako bi se kvalifikovao za proveru posebnih funkcionalnih kompeticija neophodnih za oglašeno radno mesto. Slična situacija dogodila se i 2021. i 2022. godine.
Navodi Valčić. On kaže da je u toku postupak angažovanja još dvoje iskusnih seizmologa. Govoreći o tome zbog čega se malo studenata koji završe Rudarsko-geološki fakultet odlučuje da radi u Republičkom seizmološkom zavodu, docent Dejan Vučković kaže da je jedan od problema to što sam fakultet nije vidljiv sa profilom poput geofizike. Drugi problem je, dodaje, što su uslovi rada i plate mnogo bolji u privatnom sektoru nego u Republičkom seizmološkom zavodu.
Za takvu platu koja se nudi u seizmološkom zavodu, neko ko je toliko uložio u svoj razvoj i svoje školovanje, zapravo ne vidi nekakav rezan.
Jedan od najjačih zemljotresa pogodio je područje Srbije krajem septembra 1998. godine, kada je građane Mioničkog kraja uznemirio potres jačine 5,7 jedinica Richterove skale. Ljudskih žrtava nije bilo, ali su zabeležena brojna oštećenja na kućama. Poslednji jači zemljotres zabeležen je početkom novembra 2010. Potres snage 5,4 stepena pogodio je područje Kraljeva. Tom prilikom poginule su dve osobe, oko stotinu je povređeno, a pričinjena je velika materijalna šteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske je oštro kritikovalo Srbiju zbog otvaranja spomen sobe sa spomenikom vođi četničkog pokreta Dragoljubu Draži Mihajloviću u Beogradu, navodeći da je glorifikacija ratnih zločinaca suprotna evropskim vrednostima. Ministarstvo je u saopštenju navelo da su takvi postupci apsolutno neprihvatljivi, zabrinjavajući i u potpunoj suprotnosti s onim što Srbija deklarativno navodi kao svoj strateški cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Spomen soba Mihajlović i spomenik na ulici pred njom su otvoreni na skupu 17. oktobra u Beogradskoj opštini Zvezdara na inicijativu Igora Braunovića, narodnog poslanika Socijalističke partije Srbije, vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Srbija šume i predsjednika udruženja Naša Drina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 19. oktobar. Evropski parlament traži sankcije Srbiji ako se utvrdi povezanost sa napadom na Kosovu. Bugarske takse uticaće na cenu gasa u Srbiji, rekao direktor Srbija gasa. Hamasovi militanti navodno koristili oružje Severne Koreje u napadu na Izrael. Novinarka Radija Slobodna Evropa uhapšena u ruskom gradu Kazanju. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura 32 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa repertoara lokalnog bioskopa u Lazarevcu skinut je film o ruskoj opsadi Mariupolja. Bez obrazloženja, ali nakon političkih pritisaka Srpske radikalne stranke. Ko u Srbiji ne želi dokumentarac o Mariupolju, čućemo od Nevene Bogdanović.
Russians have entered the city.
Rusi su ušli u grad.
The war has begun.
Rat je počeo, a mi moramo ispričati priču.
Poručuje jedan od novinara u nagrađivanom dokumentarcu o ruskoj opsadi ukrajinske luke Mariupolj. A tu priču za sada u lokalnom bioskopu ne mogu da vide građani Lazarevca, male opštine na periferiji Beograda. Centar za kulturu Lazarevac duže od nedelju dana ne daje objašnjenje zašto je sa repertoara skinut film 20 dana u Mariupolju, ukrajinskog reditelja i dobitnika Pulitzerove nagrade Mstislava Černova. Otkazivanju projekcije prethodilo je saopštenje ultradesničarske Srpske radikalne stranke, koja je od vlasti zatražila da se emitovanje ukrajinskog dokumentarca zabrani u bioskopima u Srbiji. Radikali su dokumentarac opisali kao, citiramo, izrazito antiruski propagandni film režima iz Kijeva. Na čelu radikala je osuđenik za ratne zločine Vojislav Šešelj. Predstavnike u lokalnoj vlasti u Lazarevcu nemaju, baš kao ni u parlamentu Srbije, jer su na poslednjim izborima ostali ispod cenzusa. A Ministarstvo kulture Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, da li otkazivanje ukrajinskog filma karakterišu kao cenzuru i kako reaguju na zahtev radikala.
Svakako da se radi o cenzuri.
Stav je politikologa i novinara Borisa Varge.
To je indikator jednog opšteg stanja u srpskoj politici i društvu. Pre svega, zabraniti takav film je slepa lojalnost nacionalističkoj politici i strah da se dobije ukor zbog antiruskih raspoloženja pred državotvornim autoritetima.
Ukazuje on u pisanom odgovoru za RSE. Stav vlasti u Srbiji je da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine. Međutim, od početka invazije nisu prekinuli veze sa ruskim zvaničnicima i odbijaju da uvedu sankcije Kremlju. Rusija se posmatra kao tradicionalni prijatelj, a istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je većina građana Srbije protiv uvođenja sankcija Rusiji.
Virus radikalizma posejan je u svakoj lokalnoj samoupravi, selu, školi, lokalnim kulturnim ustanovama.
Ocena je Borisa Varge. Centar za kulturu Lazarevac nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je ukrajinski film skinut sa repertoara i da li je ta institucija podlegla političkom pritisku. Iz kabineta predsjednika opštine Lazarevac za RSE je kratko poručeno da oni informacije nemaju, a da se u uređivačku politiku lokalnog kulturnog centra ne mešaju. Projekcija filma 20 dana u Mariupolju u Lazarevcu trebalo je da bude prva nakon beogradske premijere u maju ove godine na festivalu Beldox. Organizatori Beldoxa su saopštili da iza odluke Lazarevačkog kulturnog centra ne stoje, kao i da u njoj nisu učestvovali. Objašnjenje, kako ističu, nisu dobili. Pojašnjavaju da lokalni kulturni centri sami biraju filmove koji će biti pušteni u okviru turneje Beldoxa po Srbiji, koja je otpočela letos. Do sada ni jedan grad nije birao da emituje 20 dana u Mariupolju, sve do Lazarevca, gde je projekcija ipak otkazana, ukazuje Aleksandra Vušurović iz Beldoxa.
Što se tiče ovog filma, to je očigledno jako važan i renomiran film. Mislim da je to jedan od posebnih razloga zbog kojih smatramo da svaka cenzura šteti kulturnoj ponudi u Srbiji, pogotovo u manjim sredinama. Izuzetno smo protiv takvog postupanja. Beldox se uvek suprotstavljao tim pokušajima cenzure.
Nagrađivani dokumentarac 20 dana u Mariupolju prati tim novinara koji su ušli u grad uoči 24. februara 2022. kada je ruska invazija otpočela. Tri meseca kasnije Mariupolj je pao pod kontrolu Rusije, nakon jedne od najdužih i najkrvavijih bitaka u ratu. Hiljade civila je ubijeno tokom ruske opsade. Rusija tvrdi da je ubijeno 3000, dok iz Kijeva napominju da je poginulo više od 25.000 ljudi. Prema podacima UN-a, do 90% gradskih stambenih zgrada je oštećeno ili uništeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hamasovi borci su verovatno ispalili severnokorejsko oružje tokom napada na Izrael 7. oktobra. Pokazuje video militantne grupe i oružje koje je Izrael zaplenio, uprkos poricanju Pjongjanga da prodaje oružje Hamasu. Video su analizirala dva stručnjaka za severnokorejsko oružje. Uz analizu Associated Pressa, oružje zaplenjenog na bojnom polju južnokorejske vojne obaveštene službe, video pokazuje da je Hamas koristio raketnu granatu F-7, oružje koje se ispaljuje s ramena koje borci obično koriste protiv oklopnih vozila. Pjongjang je prošle sedmice preko svoje državne novinske agencije odbacio tvrdnje da je Hamas koristio njihovo oružje kao neosnovane i lažne glasine koje su orkestrirale Sjedinjene Države.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izrael je nastavio bombardovanje Gaze, a Egipat će pustiti 20 kamiona pomoći kroz prelaz Rafa, dok Izrael kaže da neće spriječiti isporuku hrane, vode i lekova iz Egipta za civile u Gazi, sve dok ova pomoć neće doći do Hamasa. Britanski premijer Sunak, koji je posjeti Izraelu, kaže da je važno pružiti humanitarnu pomoć Gazi, a međunarodne humanitarne organizacije pozivaju Sunaka da se založi za hitan prekid vatre. Pripremio Edi Bajrović.
Izraelske odbrambene snage objavile su na platformi X da nastavljaju s napadima svo vrijeme u pojasu Gaze. Tvrde da su ubili šefa vojnog krila terorističke organizacije Odbori narodnog otpora u Rafi, Rafata Hareva Huseina Abu Halala, kao i izvjestan broj operativaca koji pripadaju najaba snagama Hamasa. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pristao je da otvori prijelaz Rafa na granici s Gazom kako bi u Gazu ušlo do 20 kamiona pomoći. To dolazi nakon posjete američkog predsjednika Joea Bidena Izraelu. Biden je rekao da bi isporuka pomoći mogla početi stizati od petka. Više od 200 kamiona i oko 3000 tona pomoći nalazi se na ili blizu prijelaza Rafa, jedine veze Gaze s Egiptom. Britanski premijer Rishi Sunak rekao je izraelskom predsjedniku Isaku Herzogu da je važno pružiti humanitarnu pomoć ljudima u Gazi, govoreći na sastanku njih dvojice u Izraelu. Istakao je da su Palestinci žrtve onoga što je Hamas učinio, a međunarodne humanitarne organizacije pozivaju Sunaka da se založi za hitan prekid vatre. Više od 60 međunarodnih dobrotvornih organizacija potpisalo je izjavu u kojoj poziva vladu Ujedinjenog Kraljevstva da pojača napore da osiguraju hitan prekid vatre u Izraelu i Gazi, poručujući da eksplozija u bolnici Al-Ahli Al-Arabi u Gazi mora poslužiti kao poziv na buđenje međunarodnoj zajednici. Po dolasku u Izrael, Rishi Sunak je novinarima na aerodromu u Tel Avivu rekao da su napadi Hamasa 7. oktobra bili neopisiv užasan čin terorizma, te je ponovio da Velika Britanija stoji uz Izrael. Hamasovi borci su vjerovatno ispalili sjevernokorejsko oružje tokom napada na Izrael 7. oktobra, što pokazuje video militantne grupe i oružje koje je Izrael zaplijenio, uprkos poricanju Pjongjanga da prodaje oružje Hamasu. Video su analizirala dva stručnjaka za sjevernokorejsko oružje. Uz analizu Associated Pressa oružje zaplijenjenog na bojnom polju i sjevernokorejske vojne obavještajne službe, video pokazuje da je Hamas koristio raketnu granatu F-7, oružje koje se ispaljuje s ramena koje borci obično koriste protiv oklopnih vozila. A ministri unutrašnjih poslova Europske unije raspravljali su o tome kako se nositi s utjecajem rata između Izraela i Hamasa na blok, usred pojačanih sigurnosnih napetosti nakon napada zapaljivom bombom na sinagogu u Berlinu i ubistava u Belgiji i Francuskoj, za koje se sumnja da su ih počinili islamistički ekstremisti. Dužnosnici iz cijele Europske unije izrazili su zabrinutost zbog porasta antisemitskih napada, radikalizacije mladih ljudi na internetu, upotrebe usluge šifriranih poruka od kriminalaca ili ekstremista i potrebe da se ubrza deportacija ljudi što bi moglo predstavljati javnu opasnost. Rješenja o kojima se raspravlja mogla bi potkopati slobodno kretanje i pravo na okupljanje u Europi. Naime, Italija i Njemačka uvode nove granične kontrole. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell vjeruje da dio rješenja europskih sigurnosnih problema mora uključivati diplomatsku i financijsku pomoć bloka u okončanju višegodišnjeg sukoba između Izraela i Palestinaca. Kako prenosi Glas Amerike, više od 100 demonstranata protestovali su unutar zgrade Američkog kongresa u Washingtonu, tražeći hitan prekid vatre u sukobu između Izraela i Hamasa. Van zgrade protestovalo je više 1000 ljudi, prenosi Glas Amerike. Veća grupa njih, od kojih je dio nosio jevrejska obilježja, sjedili su na podu kongresa uz transparent na kom je pisalo "Jevreji traže primirje" i skandirali su protiv konflikta. Okupljanje unutar kongresa bilo je mirno, a policija je uhapsila neke od prisutnih. Iza protesta stoji organizacija Jevrejski glas za mir. Protest je održan u danu kada je američki predsjednik Joe Biden bio u posjeti Izraelu. Biden je u obraćanju s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom rekao da će SAD osigurati da Izrael ima sve što mu je potrebno da se odbrani.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Deceniju nakon pokretanja inicijative Pojasi put, Kina pokušava da oživi svoj veliki infrastrukturni program, čineći ga mnogo manje rizičnim, dok veliki projekti iz prošlosti ustupaju mesto manjim poslovima, uključujući sektore kao što su zelena energija i zdravstvo. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova navodi da predstavnici iz više od 130 zemalja prisustvuju u ovogodišnjem forumu Pojasi put. S jedne strane, ističe list, na forumu je ruski predsjednik Vladimir Putin, dok američki predsjednik Joe Biden, kao ni lideri velikih evropskih sila, ne prisustvuju, što odražava pogoršanje veza, ali i skepticizam koji je rastao oko projekta od kako je počeo. Kineski predsjednik i najviši kineski čelnici se nadaju da će forum pomoći da se podstakne obnovljeno interesovanje za inicijativu Pojasi put, posebno u ekonomijama u razvoju koje su gladne infrastrukture. Xi Jinping je pojačao uticaj Kine u svijetu pozajmljivanjem novca za infrastrukturu. Sada naplaćuje dugove i preispituje svoju inicijativu za pomoć, napisao je New York Times. Pojasi put je dao Kini ulogu u globalnom razvoju koja je konkurentna ulozi Sjedinjenih Država i Svetske banke. Međutim, ističe New York Times, uprkos svom uticaju koje je donela Pekingu, inicijativa je doprinjela nedopustivim nivoima duga za desetine siromašnih zemalja. Kina je također usmjerila ugovore na svoje kompanije i u nekim slučajevima gradila skupe, ali nedovoljne projekte koji nisu podstakli ekonomski rast. Sada, kada se predstavnici mnogih od skoro 150 zemalja, uključenih u BRI, okupljaju u Pekingu ove sedmice na samitu, inicijativa menja oblik, naglašava New York Times, uz ocenu da se uloga Kine pomerila od najvećeg svetskog bilateralnog kreditora u ujedno i njenog najvećeg uterivača dugova. Pravi obim duga, za koji se smatra da je najmanje 100 milijardi dolara, nije poznat. Vlada sada naglašava manje grantove za projekte koji su ekološki održiviji, ističe list, dodajući da će poboljšanje ekološke održivosti biti centralna navedena tema sljedeće faze kineskog razvojnog kreditiranja. Narodni dnevnik glavne novine komunističke partije objavile su 13. oktobra da će Kina izgraditi čisti put svile. Kina je ispunila jedan od svojih najvećih ciljeva, proširila svoj uticaj, ističe BBC, dodajući da Kina nije stvorila veze samo putem željeznica i autoputeva, već je Peking projektovao meku moć pozicionirajući se kao lider na takozvanom globalnom jugu. Pekinški eksperiment vredan 1000 milijardi dolara je, zaključuje BBC, stvorio moćno oruđe za vršenje uticaja, ali je pitanje da li svet želi svetski poredak predvođen Kinom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Radio Slobodna Evropa i Komitet za zaštitu novinara pozvali su na hitno oslobađanje novinarke Radija Slobodna Evropa Alsu Hurmaševe, koja je pritvorena u kazanju u Rusiji dok je čekala da je vrate pasoše. Hurmaševa je privedena 18. oktobra i optužena je da se nije registrovala kao strani agent, za koje je predviđena maksimalna kazna od 5 godina zatvora. Hurmaševa, novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu u Češkoj, koja ima dvojno američko i rusko državljanstvo, otputovala je u Rusiju zbog hitne porodične situacije u maju. Privremeno je zadržana dok je čekala povratni let na aerodromu u Kazanju 2. juna, gde su joj oduzeti američki i ruski pasoš i od tada ne može napustiti Rusiju. Vlasti su je prvobitno kaznile zbog toga što nije prijavila svoj američki pasoš ruskim vlastima. Kurmaševa je čekala da je vlasti vrate pasoše, kada je 18. oktobra objavljena nova optužba. Komitet za zaštitu novinara nazvao je optužbe protiv Kurmaševe lažnim i pozvao ruske vlasti da je odmah oslobode. Kurmaševa je druga američka novinarka koja je zatvorena u Rusiji, nakon što je reporter Wall Street Journala Evan Geršković uhapšen pod optužbom za špijunažu u martu ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 19. oktobar. Evropski parlament traži sankcije Srbiji ako se utvrdi povezanost sa napadom na Kosovu. Bugarske takse uticaće na cenu gasa u Srbiji, rekao direktor Srbijagasa. Hamasovi militanti navodno koristili oružje Severne Koreje u napadu na Izrael. Novinarka Radija Slobodna Evropa uhapšena u ruskom gradu Kazanju. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura 32 stepena.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.